vás zdravím. Já jsem dnešní zamyšlení nazval Obnova duchovních hradeb. A chtěl bych ten úvod trošku zaměřit na tu duchovní situaci, kterou máme v naší zemi. Myslím si, že si nejde nevšimnout toho, že naše země je názorově rozdělená, že tady jde určitě napětí a překvapuje mě, že se i křesťané dokážou napadat slovně, když má někdo nějaký jiný názor. Ale myslím si, že to podstatné není to, ke které té názorové skupině bychom se měli přiklánět, co se týká třeba pandemie, co se týká dalších věcí, nějakých politických. Ale to, co pro všechny křesťany by mělo platit, je to, abychom dokázali vnímat to, že ta země potřebuje obnovu. Že ta země je jakýmsi způsobem poničena. Že duchovní hradby našeho křesťanského dědictví jsou pobořené. To, co tady bylo zaseváno od dob slovanských věrozvěstů, později v době Jana Huse, Jeronima Pražského, Tomáše ze Štítného, až po moravské bratry, Jednotu bratrskou, Jana Amose Komenského, a mohli bychom pokračovat do dnešních dnů. Spoustu toho dědictví, které tady máme, je pobořeno. Myslím si, že si ani neuvědomujeme, jak velké dědictví tady duchovní máme. A že máme na čem stavět. A dnes vidíme, že mnohé vztahy jsou zničené. Že mnozí pociťují jakýsi negativní ekonomický dopad. A že je tady spoustu věcí, na kterých se dá pracovat. Chtěl bych se dneska zamyslet proto nad životem Nehemiáše, který mnohem více než my pocítil to, co to znamená zbořené dědictví. Víme, že Jeruzalém byl srovnaný se zemí a Izrael byl odvedený do babylonského zajetí. Chrám byl zničený. To bylo místo, o kterém Židé věřili, že se setkává nebe se zemí. Tak tento chrám byl zničený. Chrám symbolizoval Boží přítomnost. A my si můžeme číst ten příběh, který začíná hned v první kapitole. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova, v měsíci Kyslev, 20. roku jsem byl v královském paláci v Susách. Tehdy přišel Hanany, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska. A tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování a na Jeruzalém. Odpověděli mi, pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy. Ach Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho. Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele. Vyznávám hříchy synu Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili, i já a můj otcovský dům jsme zhřešili. Tak první věcí, kterou by se chtěl zabývat v tom Nehemiášově příběhu, je jeho srdce pro obnovu. Všimněte si té jeho reakce, když se dozvěděl o té katastrofální situaci, která je v Jeruzalémě, i materiální, i duchovní, kdy jeho lid byl v takových troskách, tak on nebyl vytočený ani rozčarovaný tu situaci, nehledal, kdo přesně za to může, ale to, co on prožíval, bylo to, že byl zlomený před Pánem. Myslím si, že někdy křesťané jsou na různé věci naštvaní, jsou rozčarováni z různých věcí, ale mnohdy tam chybí ta zlomenost před Pánem. Skutečná zlomenost za ty lidi, za tu situaci. V té první kapitole to nejde poznat, ale mezi těmi pozůstalci byla hrozná morální úroveň. Na to, že to byl poslední zbytek Židů, kteří přežili to babylonské zajetí. Tady je opravdu zvláštní věc, že Nehemiáš bere hříchy lidu za své hříchy. I když je spravedlivý, tak považuje se jako jeden z těchto hříšníků a takto se staví před Hospodina. Myslím si, že to je postoj, který může mezi křesťany chybět. Opravdu ta zlomenost za hříšníky. Setkal jsem se s jednou reakcí, když jsem mluvil s jedním bratrem, který mi říkal něco v tom smyslu, že když vidí, jak ta společnost funguje, jak je hříšná, tak si přeje, aby přišly ty boží soudy. Mě to docela zarazilo a řekl jsem si, že to je opravdu postoj, který by křesťané mít neměli. A jen tak mimochodem není napsáno, že boží soudy začínají od božího domu v 1. Petrově listu. Postoj Nehemiáše je podobný postoji Abrahama, který smlouval s Bohem, aby zachránil lid v Sodomě. Nebo postoji Mojžíše, který prosil za spurný a modlařský lid a modlil se, raději vymaž mé jméno z knihy života, než by měl tento lid zahynout. Jeho modlitba připomíná modlitbu Izajáše, který se modlil, běda mi, teď zahynu, jsem člověk s nečistými rty, žijí uprostřed lidu s nečistými rty a přitom jsem na vlastní oči spatřil krále, Hospodina zástupu. Znovu spravedlivý prorok, který sám sebe nazývá, že je člověk s nečistými rty. Někdy postoje křesťanů připomínají spíše postoje Jonáše, u kterého si čteme smutný konec jeho příběhu. Je to konec 3. kapitoly a začátek 4. kapitoly, kde si můžeme číst. A když Bůh uviděl, jak se ninivští zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil, no prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Právě proto. A víte proč? Ten důvod, proč utíkal za moře? Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. To byl ten důvod, proč utíkal. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij. To radši zemřu, než abych žil. Někdy můžeme mluvit jako křesťané o probuzení, o nějaké evangelizaci a dalších věcech, ale když přijde na lámání chleba, když přijde nějaká možnost nějakého probuzení určité situace v našem životě, v našem zaměstnání nebo někde jinde, tak můžeme často utíkat od té situace a říkat si, že to není nic pro mě. A tak bych vás chtěl pozbudit, abychom měli ten postoj pro tu obnovu, jako měl Nehemiáš. Další věc, kterou vidím v jeho životě, je Nehemiášovo odhodlání, nebo bychom mohli říct takové nasazení pro věc. On dostal královský dekret. On dostal glejt a mohl jít do toho Jeruzalema, mohl tam přijít jako nějaký správce s pověřením krále, mohl tam udělat pořádek. Ale vidíme ten jeho nadherný postoj, že on nejdříve činí průzkum těch hradeb. On dostal celou karavanu, ale prostě jde a sám v noci obchází ty hradby a dívá se na tu situaci, mapuje tu situaci. Studuje kontext té situace a dívá se, jakým způsobem tam může zasáhnout. V 2. kapitole 11. verši si čteme, že to byly 3 dny, než on vstoupil do těch bran. 3 dny vlastně obcházel to město a mapoval tu situaci. A věřím, že i my potřebujeme takto zkoumat, když máme něco na srdci. Abychom věděli, kde zasáhnout, kdy zasáhnout a jakým způsobem zasáhnout. Myslím si, že dneska už není ta doba, kdy se dělali věci tak náhodně, že se dalo někde přijít a něco náhodně říkat. A opravdu potřebujeme studovat ten kontext té situace a vědět a nechat se vést Pánem a hledat tu moudrost, jakým způsobem můžeme do těch různých situací zasahovat. Pak vidíme, že Nehemiáš čelí obrovské opozici. Ale dříve ještě, než budu mluvit o té opozici, tak si vzpomeňte na to, že 12 let zpátky se Izraelci vrátili z Perzie s Ezdrášem. Přišli s nadějí a s optimismem, ale to nadšení za těch 12 let už dávno vyprchalo. Dalo by se říct, že pro obnovu těch hradeb neudělali nic. Neměli už ani sílu, ani odhodlání. A proto nesmírně důležitý je impuls. Je ten impuls, který ten Nehemiáš, s kterým Nehemiáš přišel. Můžeme si číst v 2. kapitole 17. až 18. verš. Teď jsem jim ale řekl, říkal Nehemiáš, sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený, jeho brány spalené, pojďme znovu vystavět jeruzalemské hradby, ať skončí naše potupa. Potom jsem jim vypravil, jak nade mnou Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. Pojďme stavět, řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Pak si čteme ve 3. kapitole úžasnou zprávu o tom, že muži a ženy v různém životním postavení se spojili v té práci na těch hradbách. Byli tam kněží a levíci, kteří běžně, myslím si, že ani neměli dělat takové práce. Byli tam různí správci a hejtmani, obyčejní lidé, gardy a strážci bran, obchodníci, chrámoví služebníci, synové a dcery, dneska bychom řekli možná děti, za to by ho asi dneska zavřeli, zlatníci a mastičkáři. Všichni se stali spolupracovníky. A navíc ještě ve 12. verši je zvláštní poznámka o ženách, které pracovaly na těch hradbách, což bylo v té době něco velice neobvyklého, aby ženy dělaly takovou práci. A tady vidíme to nadšení, jak dokázal ten Nehemiáš nadchnout ty lidi a jak dokázal tím svým nadšením strhnout ještě ostatní. A přitom on sám nemusel, ale on sám také na těch hradbách dělal. Ale vidíme, že nepracovali všichni. A tady už se dostáváme k těm protivenstvím. V 3. kapitole v 5. verši je psané, že tam dělali nějací tekojiští, ale vznešení z těch tekojských a prostě na té práci pracovat nechtěli. Když máme nějaké nadšení, když prostě mluvíme a přinášíme nějaké projekty nebo jsme v nějaké službě, tak vždycky budou lidé, kteří se nějak nezapojí nebo kteří dokonce budou proti nám. Ale to Nehemiáše vůbec nezastavilo. Vždycky budou nějací tekojiští, kteří budou ty věci nějakým způsobem negovat, hejtovat a prostě nějak stát v nějaké opozici, ale vidíme, že obrovská drtivá většina prostě na těch hradbách pracovala. Pak je zde zmíněno protivenství dvou sousedních vůdců, Sambalata a Tobiáše. Předtím, než práce začaly, snažili se tito muži obvinit Nehemiáše z vlasti zrady. Psali tam nějaké dopisy. A vidíme, že když ta taktika selhala, tak se začali vysmívat a tupit ty lidi, kteří na těch stavbách stavěli. Když viděli, že to myslí vážně a že to nezastavilo ty pracovníky, tak naplánovali, že je přepadnou ozbrojenou silou. A tam vidíme, že Nehemiáš byl připravený, že tam našli nějaký systém, kdy oni při těch stavbách ještě měli nějakou stráž a byli připraveni na nějaký střet. Takže ani toto nevyšlo tomu nepříteli. pak Sambalat a Tobiáš použil různé záminky a pokoušeli se Nehemjáše vylákat z toho bezpečí města. Dneska bychom řekli k mírové konferenci, kdy chtěli ty věci nějakým způsobem projednávat. Je to fajn, že stavíte ty hradby, tak pojďme se o tom nějakým způsobem pobavit. Ale Nehemjáš prohlédl jejich záměry a odmítl se dát odvést od té práce. A řekl jim, nemám čas, dělám na Božím díle. Nakonec se ta opozice rozhodla zabít Nehemjáše. A dokonce podplatili nějakého žida, falešného proroka, který ho měl vlákat do chrámu a říct prostě, že jsi v nebezpečí, máš se ukryt, protože ti zamýšlejí o život, a přitom ho sám chtěl zabít. Ale i toto Nehemjáš odhalil. I v tom městě si čteme, že byla určitá opozice, kterou musel překonat. Pak je psáno, že ty hromady trosek, které viděli, tak brali lidem odvahu. Ale Nehemjáš je stále pozbuzoval. Prostě když viděli ty trosky, tak si řekli, to nemůže, prostě to je tolik trosek, že to nemůžeme zvládnout. A přesto je Nehemjáš pozbuzoval, oni šli dál. Pak si čteme, že tam byli chudí občané, kteří byli zadluženi a museli ti chudí židé zastavovat svoji půdu a dávat svoje děti do otroctví těm bohatým židům, protože tam byly vysoké úroky. A vidíme znovu to Nehemjášové srdce, kdy k ním tak otcovsky promlouval a řekl jim, že těm bohatým, že to není dobré, že takto utiskují ty lidi, a oni ho poslechli a řekli, že to není dobré, že prostě dali na jeho slova. A přes tu všechnu opozici, která tam byla, tak si čteme úžasný verš v 6. kapitole v 15. verši. Hradby byly dokončeny během 52 dnů, 25. dne měsíce Elul. To, co Izraelci neudělali za 12 let, tak to nadšení Nehemjáše způsobilo, že za 2 měsíce dostavěli ty stavby, ty hradby. Jeden geniální vynálezce, Thomas Edison, který byl křesťan, tak řekl, genius je 1% inspirace a 99% potu. Ten Nehemjáš byl právě tím 1% té inspirace. A navíc ještě on se zapojil i do toho potu, i do té práce, což bylo úžasné. Jeden misionář a duchovní Oswald Sanders, který za své služby byl oceněný i britským královstvím, řekl, k čemu je úspěch, jestliže nemáme žádná měřítka, žádnou vizi konečných cílů, žádný větší záměr než kladení cihly na cihlu. Myslím si, že Nehemjáš je úžasným příkladem toho, kdy se člověk rozhodne vstoupit do Božího díla a dokončit ho. Co říct závěrem? Nehemjáš měl srdce pro obnovu. Obnovu zničeného dědictví svého lidu. Obnovu zničených lidských životů, ale i zničeného města. Pojďme i my obnovovat pobořené duchovní hradby v naší zemi. Nehemjáš měl velká protivenství. I my budeme mít protivenství, pokud budeme Boží dílo dělat naplno. V 2. listu Korinským se píše, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A konečně Nehemjáš se pustil do práce. Věděl, kde je třeba začít, ale taky dokončil to Boží dílo ve svém životě. A proto v 1. Korinským listu si můžeme číst, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Ať nám je Nehemiáš takovým příkladem k tomu, abychom mohli pracovat společně na té obnově těch duchovních hradeb v naší zemi. Amen. A tak, Pane, já tě prosím o to, abychom opravdu měli to srdce pro tu obnovu v naší zemi, aby si nám dal to nadšení, aby si nám dal tu moudrost a ten impuls k tomu, abychom mohli začít obnovovat ty hradby a začít na nich pracovat.